Men vet du hva, jeg gleder meg til å komme hit. Det alltid fint å være her, og som du sa innledningsvis så, at det der... Jeg har fått, ved Guds nåde, så får jeg lov til å besøke en del forskjellige menigheter da. Og jeg føler meg liksom hjemme her da, senker skuldrene og kan dele hjertet mitt, og vi behøver ikke kjøre en sånn plastikkpreken liksom, og sånn. Jeg kan bare si sånn som, sånn som det er, og det er litt dårlig det. For at når Paulus, han sier han kom til sine egne, så var det som det, en er at vi preker og deler Guds ord, og at vi har fellesskap, men det handler også om å senke skuldrene litt, og være menneske også, og ikke være så veldig perfekt og sånn fasadekristendom, og det tror jeg er farlig. Jeg tror sånn fasadekristendom, jeg har sagt det offentlig mange ganger, og jeg sier det igjen, jeg har liksom vært der litt selv, hvor liksom alt skal være sånn og sånn, for du forventer at andre skal se deg sånn da. Men jeg forsøker å droppe det, og så er vi glad i Jesus, og så er vi glad i mennesker, og så lever vi med i ham, og så kan egentlig hva som helst skje. Men hvis vi holder en sånn fasade, så tror jeg du utelotter mye av Gud i det da. Jeg må bare si som du sa kollekten her, vet du. Jeg hater når folk legger seg opp i hva jeg sier, men nå gjør jeg det likevel. Men du sa at det handler også, en ting er som har velsignelsen i livet, men det handler også som, ja, er beskyttet da. Men jeg er en... Nå skal jeg ikke plumpe ut med noen navn, for det skal jeg ikke gjøre, men en som jeg pratet med, han sa til meg, du, Paul, jeg betaler tiden, sa han, og jeg offrer hellige gaver, men jeg har ikke sett noe særlig sånn velsignelse i livet, jeg. Han er gift med en fantastisk kone, han har i hvert fall to hytter, han tjener cirka 1,5 i året, 1,5 millioner i året, han har tre friske, flotte barn som alle sammen går med Jesus. Og jeg tenkte, nei, det er jo ikke alltid lett å se den velsignelsen der. Jeg tenkte, hvor dum går det an å bli og fortsatt puste, liksom, skjønner du? Har du sett den velsignelsen? Og det er på en annen, noen ganger så hører vi den der historien, den sjekken som kommer inn, liksom. Men 1,5 i lønn er jo litt velsignelse det også. Og tre friske barn, hus, to hytter, båt og bil. Nei, men har du sett noe sånn? Skjønner du? Ja. Men skjønner du hva jeg mener? Det er sånn der, kjære Gud, liksom. Det er jo, men Gud velsigner han likevel, så det er jo fantastisk det. Jeg hadde hele tuktan. Nei da, jeg hadde ikke det da. Men jeg kjenner jeg har fått et budskap på hjertet mitt, og nå har Stefan tatt hele preken min, så jeg kan jo bare fylle ut på den, så sånn bruker det å være noen ganger. Ja, halleluja. Men forrige helg, så... Jeg må si det her først, for jeg er sånn, ikke sant? Dere har en fantastisk bibellærer til pastor her, og det har fått masse bra undervisning, og det kjenner du troens hvile, ikke sant? Og jeg kan all teorien jeg også, som handler om å komme inn i troens hvile, og kjenner det at Gud har kontroll, og våkner opp hver dag, og kjenner Helligånds ledelse, og går med ham, og alt det der er veldig bra, men jeg er ikke helt der. Noen ganger så ser jeg ting, og så blir jeg sånn her, jeg er fortvilet. Og jeg tenker, Gud, hva skal du gjøre her? Skal jeg mene det? Og jeg er ikke helt inne i hvilen enda. For noen ganger så... Jeg vet det, jeg har lest i Bibelen, og jeg leser en del vekkelsehistorie. Så vet dere at hver gang djevelen, som kun kommer for å stjæle, myrde og ødelegge, hver gang han planlegger noe, gjør noen ting i våre liv, eller i samfunnet, eller i verden generelt, så vender Gud det til noe godt. Altså, Gud kan alltid vende det til noe godt. Amen. Og nå ser vi nå at Europa skjelver, det er lov å si det, på grunn av alle da flyktningene som strømmer inn her, og Tyskland sliter, Sverige sliter, England sliter, altså land etter land har det tøft da. Og vi ser på nyhetene alt det grusomme som skjer, og så hører vi da at presten ikke sier egentlig alt som skjer, det er egentlig enda verre, men for å ikke skape rasisme og hat, så sier de ikke det, og det tenner enda mer sånn der frykt i mennesker, og hva skjer nå, liksom, Europa blir muslimsk, og det er noe her, er det skikkelig ille? Er det noen som skjønner hva jeg prater om? Jeg tenker, Gud, jeg har liksom... Du kan jo vende alle ting til noe godt. Hvordan gjør jeg det? Og jeg har sagt det gang etter gang, og så sier jeg at nå, i stedet for å bli fylt av frykt, så skal jeg bli fylt av tro, og så tenker jeg at, Gud, nå slipper jeg å reise til Syria, nå kommer de hit. Og så kan vi preke for dem, og så når vi dem med evangeliet. Amen. Og jeg sier til menighetene, og menighetene sier, ja, veldig fint. Men hvordan da? Hvordan da? Jeg nå skjønner hva jeg prater om. Og jeg blir sånn her, for hvis du går inn da, på et flyktningmottak, så det vild slagsmål om det bønnerommet. For at hvis det muslim, så kan ingen kristne be der lenger. Og så ser vi at det blir bare mer bråk av alt som og så havner vi liksom i en slagsmål med de, hvor vi krangler med ledelsen, og det bare muslim. Og så tenker jeg, havner en sånn kranglegreie, liksom. Hvor den der forkynnelsen av evangeliet, og ånds og kraftsbevis, og skjønner du? Så jeg har vært litt fortvilet. Jeg har ikke helt vært inne i troens hvile. Jeg kjenner, hvordan det? Jeg går litt sånn noen ganger. Sånn, og så var jeg på en fantastisk konferanse i helgen. Så de jobber egentlig. Den konferansen handler egentlig om at de smugler bibler inn til Kina. Men de har noe som heter Manga-prosjekt. Er det noen som har hørt om det? Jeg tok med et eksemplar her. Er det noen som har hørt om det? At de har lavet Bibelen, altså på sånn manga, jeg skjønner ikke helt hva det engang, men sønnen min har lest det greiene her, og det ingen hadde tenkt på, men som har blitt en kjempesuksess, at muslimene leser det her, altså de eldre muslimene, de har en veldig sånn forakt og motvilje mot altså både tegneserier, men også det og, ja, som annet som Koranen, liksom. Men de yngre, så har vi hører bare om de som radikal og går til Jesus, men en veldig stor del av mennesker med muslims bakgrunn har egentlig fått en sånn forakt mot sin egen religion. Og så lengter de etter noe mer. Og de hadde ikke regnet med at det her skulle gå til muslimene, for det skulle egentlig gå til andre land sånn i stedet. Men så hadde de hatt kjempesuksess med manga-bibel. Og jeg tenkte, endelig et verktøy i handen min, liksom. For jeg har en sånn klokketro på Guds ord. Jeg tror på at det Guds ord som forandrer alle ting. Altså, det står at han sendte sitt ord og helbredet dem. Han sendte ikke en supermann, han sendte ikke en som hadde alle svar og alt det. Han sendte sitt ord. Og jeg har som alltid vært sånn her, jeg vil helst jobbe med Guds ord, da. Både skrevet og forkynt. For at jeg driver ikke nødhjelp, jeg driver ikke barnehjem, jeg driver ikke TV-kanal, jeg driver ikke noe sånt nå. Jeg forkynner. Jeg kun preker evangeliet, men noen ganger så blir jeg litt sånn her, Gud, det finnes en løsning her. Og det tror jeg at Gud sendte sitt ord og helbredet det. Så jeg gikk og snakket med de folka, jeg litt sånn her, jeg vet at tålmodighet en åndens frukt. Jeg skulle ønske det var en åndens gave, for det, jeg liker Markus, ja. Plutselig, straks gikk de, straks. Altså når Gud tar det, så går vi. Altså, planlegging og gjennomtenking, det ikke min grei, liksom. Vi kjører på, så det kan gå. Vi kan si sånn at det ikke alltid like smart, men jeg har et spennende liv. Må jeg si sånn. Så jeg fikk tak i en hel bøtt med de bøkene med, for jeg skal til Malta neste uke. Og i Malta så sliter de skikkelig der. Raser de inn med flyktninger fra andre siden. Han som er pastor i den menigheten, og de sliter. Og de leter etter, hvordan gjør vi det her? Og jeg en erkekonservativ, gammeldags pinsepredikant, og jeg tror det at forkynne Guds ord, dåp i vann og dåp i Helligånd. Amen. Det er som en bra oppskrift, og vi, det nye er at det gamle holder, var en som sa en gang. Det er som oppskriften, tror jeg. Men jeg må ha en sånn her, hvordan kommer jeg inn, liksom? For når jeg møter de her muslimene, så tenker jeg, litt vanskelig å starte en dialog her, for det fleste av dem har mest lyst til å klappe til meg, liksom. Men så har vi fått en verktøy her, og som jeg i hvert fall bestemte meg for å loade opp koffertene, og så dra ned, og så dele ut det her, og gi menighetene et verktøy og en mulighet til å komme inn med Guds ord. Og de har rapporter fra hele verden, hvor mennesker blir frelst med muslims bakgrunn, både i muslimske land, men også spesielt flyktninger. Og jeg vet dere jobber jo mye i Asia og sånn med Erik og sånn, men folk som, de har gjort det her på nordkoreansk, det er vanskelig, de vet ikke mange som har kommet inn, men de som kommer ut, de flyktninger som kommer derfra, får de her bøkene, og mange, mange tar imot Jesus, for at det budskapet i det her er altså, det er det gamle budskapet, men en ny innpakning. Og det tror jeg ikke er helligbrøde. Jeg tror det er sunt å få det inn. For hvis vi kommer med min bibel, sånn ser en bibel ut. Ikke sant? Og det masse mennesker som har tankebygninger, fordommer, akkurat på en svart perm, men det står ingen plass, det må være svart perm med gullskrift. Det gjør jo ikke det. Og jeg tror at Guds ord levende og virksomt, og så må vi få det her inn I mennesker. Og jeg tenkte på det at Annie Skau, vet du, hun var jo misjonær I Kina, Og jeg leste en historie om henne, og jeg kjente meg litt igjen da. For hun drev jo misjonsarbeidet, nå husker jeg ikke et år siden, var vel 100 år siden hun holdt på der nede? Du som har gått skolen. Du som har gått på bibelskolen. Nei, men det var veldig, veldig lenge siden, og det her var jo, altså hun var jo der før kulturrevolusjonen. Ikke sant? Så var Annie Skau inne I Kina og drev med misjonsarbeid. Og så kom jo det her regjeringshæren, det kom jo kommunismen, altså den regjeringshæren kom, og de hadde hørt grusomme historier om de her menneskene som slakta for fotet og drepte mennesker og voldtok, og det var liksom ikke måte på grusomheter den her regjeringshæren kom med da. Og inni hodet sitt, og sånn skal jeg si det ærlig, sånn litt mye, ser jeg også, liksom, at jeg ser for meg noen sånne blodtørstige, grusomme mennesker, jeg har lest noen historier som du kan jo ta fra hvem som helst nattesøvner, det jo forferdelig. Og de samme historiene hadde de hørt om regjeringshæren, altså den revolusjonshæren da. Og Annie Skau var det, hun var liksom sånn ett eller to hoder høyere enn alle de her kineserne, og kledde seg som kinesisk og var veldig kinesisk. Og så var hun inne I en sånn landsby der, og så kom regjeringshæren. Og de lå der, de tørte ikke se ut av vinduet engang, for de var livredde. Det her grusomme menneskene som gjorde alt det ferdig, og så ser dem ut. Og så tittet jeg ut av vinduet, sa hun. Og så så jeg unge, slitne, kinesiske menn. Og så fikk hun en åpenbarelse om at det var ikke blodtørstige vilddyr, men det var rett og slett sjeler som hadde behov for å møte Jesus. Og det forandret hele hennes syn på dem. Da. At hun så ikke på dem som noen grusomme svarte mennesker. Liksom. Det var rett og slett sjeler som trengte møte Jesus. Og jeg tenkte, sånn den åpenbare som jeg får når det gjelder IS, da. Eller de grusomme menneskene, eller de fæle menneskene, og de som går med store, kraftige menn som begynner å gå mer og mer på kjøpsentrene her med sånn kalott og svært skjegg, og tenker at de representerer ondskap, liksom. Men inni meg så må det skje en forskjell hvor jeg må se dem. Det kun sjeler som trenger Jesus. For du også var borte fra Gud en gang. Uten Gud, uten håp. Og levde I denne verden. Men på grunn av Jesus, så ble du frelst, ren og ferdig, himmel og verdig. Gud selv, den hellige ånd, flytta inn I deg. Og så ble du en bærer av Gud selv. Det frelsen. Og det her skjer med de også. Så vi må som se på mennesker som kristne og prekristne. Altså mennesker som trenger å høre evangeliet. Amen. Og jeg tenker litt på det, altså hver gang jeg ber, så forandrer aldri Gud omstendigheten, han forandrer meg. Og det, tenk om vi kan begynne å se på alle de som strømmer over landegrensene våre nå, som, wow, prekristne mennesker, sjeler som trenger å høre om Jesus, som fortvilet, som mange av dem gjør alt de kan for å finne ro I sjela, for de har en nød her inne, som ikke blir tilfredsstilt av blod eller vold eller slagsmål, men som basert på frykt. Frykt en åndsmakt. Så kommer de hit, og så kan de kanskje få, kanskje det kan være en, jeg sier ikke at det liksom, her løsningen for verdens problemer, jeg sier, kanskje en måte å komme inn med Guds ord på. Amen. Og jeg skal si det helt ærlig, jeg profesjonell kristen, jeg reiser rundt og forkynner evangeliet og lever av det her. Jo, men likevel så kan det være litt sånn her, man tenker liksom at, ja, men da skjønner du det liksom. Men noen ganger så glemmer du det. Liksom, det viktigste vi har Guds ord. Altså, du kan komme med så mye smarte strategier og løsninger du bare vil, men det viktigste vi har Guds ord og den hellige ånds salvelse over ditt liv. Altså, uten det så er det ikke mye vi får til. Men likevel så holder vi tilbake på det. Og jeg skal si det, litt sånn, nå har jeg litt sånn sjelesorg her, men jeg opplever at det nesten sånn der, ikke nesten, det faktisk et hardeste angrepet på oss, at vi blir litt sånn der, vi tier still. Og så vi så viselige at ikke vi deler Guds ord som kraften For vi vil jo bli likt av alle. Legg godvilje til det nå, for noen ganger så sier jeg ting som jeg liksom livret for å misforstå meg. Men hvis du driver humanitært arbeid, og det ikke feil, men det fantastisk, og det skal vi alltid gjøre. Men om du gjør det, så liker alle da. Når du forkynner Guds ord, så blir det bråk. Det sant det? Og hvor stor del av norsk misjon Norad finansiert? Jeg liker ikke predikanter som sparker alltid, men litt spark må de få. Skjønner du? Hvor mye humanitært for at folk skal like oss? Men kraften som Stefan leste opp tidligere, at hvordan skal de tro uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at noen sendt? Men se på norsk misjon. Vet du hva? Vi var blant de beste i verden på å sende misjonærer. Nå vi blant de dårligste i verden. Når vi var fattige, så sendte vi misjonærer. Nå har vi overflod, og vi har aldri sendt mindre misjonærer. Men jeg skal innrømme for deg, noen ganger så har jeg sånn drøm om å bli likt, jeg også. At folk synes du en grei kar, liksom. I stedet for han, der kommer han gærningen som tror på, skjønner han. Jeg vil ikke være sånn, jeg vil være hyggelig fyr, ja. Men det finnes ikke noe annet som forandrer menneskers liv enn Guds ord. Og det der kampen står. Hvis du bare tier still. Det var en som sa en gang, og jeg tror jeg har sagt det her før, for jeg sier det nesten, veldig ofte, så nesten hver gang jeg preker. Francis av Assisi sa, forkynn evangeliet, og om nødvendig bruk ord. Og det har blitt en sånn her klam, våt, dårlig unnskyldning over kristens liv for ikke dele Guds ord. Jeg sier du skal gå og ha gode gjerninger, men ikke utrett Guds ord, for det Guds ord som kraften. Uten Guds ord så vi ingenting. Da du bare en snill fyr som, vi skal vinne nabolaget vårt, så du skal være snille med dem. Ikke la det være, liksom. Men uten Guds ord så kan de ikke tro. Hvordan kan de tro uten at noen forkynner? Forstår du meg? Så jeg føler det slår litt på, liksom, det slår litt på frimodigheten vår. Og som jeg sier, nå det her litt sånn sjelesorg for deg. Det her mest meg, og så får du lov til å være med på det. Men det et angrep på Guds ord i dag. Og jeg bedt til Gud, og Gud, hvordan kommer jeg inn, liksom? Jeg tror det kan være nøkkelen. At vi får det her på alle mye, jeg tror man oppe i 40-50 språk nå. Jeg helt rått, ass. Som vi bruker den der, og nå spesielt da ungdommer med evangeliet. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Der det står, nå hadde jeg ikke det prekende, men du sier det likevel. I Johannes 15. Det er ikke det jeg står, men det handler om de som bygde sitt by. Så de som bygde sitt hus på fjell, kontra de som bygde sitt hus på sand. Ikke sant? Og de som bygde sitt hus på fjell, slik de. Jeg skal fortelle hvordan disse står det. De må komme til ham, høre hans ord, og gjøre etter dem. Ikke sant? Var det Johannes 15, var ikke det? Dere som har gått på skolene. Det sanne vintre, var det ikke Johannes 15 da? Først så brukte jeg iPad, da ble det enda verre, og fant jeg ingenting. Nå har jeg fått ny Bibel, og jeg ikke. Ja, det sanne vintre. Hvis det her står det. Jeg må ha mine kinesiske briller på, som jeg kan lese. Det fine! Ja. Ja, det var litt dumt. Jeg mener det var Johannes 13 eller 15. Ja, det handler om de som bygde sitt hus på fjell. Slik de. Altså, de måtte komme til ham, de måtte høre hans ord, og så måtte de gjøre etter dem. Som jeg sier, forrige uke nå så var jeg i Sicilia, på de trappene. Og når jeg har vært der, så har det alltid vært litt fest. Jeg jobbet med den menigheten i 16 år nå. Jeg var da første gang i år 2000. Og det har alltid vært liksom fantastisk der. Og menigheten heter Ordet og Ånden. Jeg har alltid vært glad i den menigheten. Det er fullt øst der, og karismatiske møter. Og de bruker alltid å ha fellesmøter når jeg kommer dit. Den andre menigheten mer sånn trosmenighet. Det et fantastisk lokale. Masse folk, og det her menigheten, det mye folk, og det karismatiske møter. Det skikkelig sånn, jeg liker sånn da. Og så nå da, så møtte jeg en menighet som var slitne. De var desillusionerte. De var fulle av resignation. Ja, han så hentet meg på flyplassen, han var helt sånn, liksom. Og så sa jeg at, ja, men nå må vi få se mirakler, se Guds kraft. Jeg sa, ja, vi har ikke sett noe på lenge. Man var helt bånd i bøtta og allting. Og mye av min tjeneste at jeg evangelist, og jeg har to oppgaver. Det ene å preke evangeliet, og det andre å mobilisere menigheten for innhøstning. Altså, du må mobilisere menigheten, for menigheten Guds frelsesredskap nummer en, ikke sant? Og veldig ofte som jeg har samtaler med pastorer og ledere her, og for å finne ut hva det da. Det menigheten helt fantastisk. De har ordet og ånden, og de underviser og de ber for hverandre, og kjempekarismatisk. Bare en ting de ikke har. Og det misjon. Så det ikke rart at dere elendige, sier jeg. Det ikke rart at dere går nedom og hjem, for dere manker jo oksygen i livet deres. Altså, dere har jo ikke noe drømme om, dere har ikke noe lengte, dere har ikke noe strekke dere. Ja, men vi begte Gud for trappene, sa de. So what, liksom? Forstår du hva jeg prater om? Noen ganger så må du strekke deg noe mer. Det siste Jesus sa, siste han sa, meg gitt all makt i himmel og på jord, går derfor dere ut, sa han, og gjør disipler. Og så har vi så opptatt av våre egne ting, at vi blir sånn, ja, men jeg må bare først ordne det her nå. Jeg må først ordne det, ikke sant? Og så skal jeg. Men først må jeg få i ordning. Først må jeg få liksom, økonomien på stell, og som jeg kunne nok, og som jeg vite nok, og som jeg har nok. Og så skal jeg. Skjønner du? Det sanne vintre, det står i Johannes 15 i hvert fall. Det er jeg helt sikker på. Men jeg vintre, dere grenene, sa Jesus. Hva oppgaven til en gren? Oppgaven til gren å være plantet inn i vintre. Der kraften, der livet, der alle ting. Og så må det være utslipp av grenen. Det eneste du skal gjøre å la det strømme gjennom deg. Men den dagen det ikke strømmer gjennom deg, så begynner noe å dø. Faren min har lånt en motorsag to ganger i året. På våren og på høsten, da gikk en helt berserk. Og så rettet han opp noen trær, og vi hadde frukthavet. Hvor han kom det kunstneriske over, og så rettet han opp litt, og så måtte han rette opp litt, så var det bare sånn stubber igjen. Og da marte han over de der hvor den grenen hadde vært, så marte han over der, så det kom ikke noe mer ut av den grenen. Og da sluttet det å vokse. Men ikke det var mer gjennomstrømning. Og sånn er det med våre liv også. Nå sier ikke jeg du sånn nå, meg først, ok? Og så får du lov til å være med. Jeg ikke sånn. Men når Jesus sier en ting, sist han sa, det kan jo hende han mente det. Skjønner jeg. Og noen ganger så tenker vi sånn, ja, men misjon det for dem. Jeg vet at det like mye for deg. Det like mye sunt for deg å drive med misjon, å være involvert i misjon. Det sunt for livet ditt. Noen ganger, når jeg sier til mine unger, så tror de at jeg sier til dem bare for min skyld, at de skal rødde opp, eller de skal... Nei, for de får bedre liv. Det hender at jeg sier ting for dømmes skyld også. Jeg dro her for en stund siden, så siste jeg sa, nå kløpper dere plen. Siste jeg sa, nå kom jeg til voksen, hadde vi ikke kløpp plen. Ja, men vi har gjort... Ja, men det siste jeg sa, sa jeg, det var å kløppe plen. Og de har gjort masse annet, masse bra ting. Men det jeg bad meg om var å kløppe plen. Skjønner du bildet? Og vi gjør mange bra ting. Men det siste han sa, det var å drive misjon. Er det sant det? Ja, men vi har jo... Ja, men det var ikke det jeg bad meg. Vi skal lovprise, vi skal undervise, vi skal be for hverandre, vi skal ha sjel, vi skal gjøre allting. Men kanskje du kan skjære ned sjelesorgen til 50% ved å drive misjon. Å strekke deg til noe annet, drømme om noe som større enn deg selv, liksom. Tenk om du kunne vært et redskap i Herrens hender for å nå alle de her muslimene som hele Europa skjelver under frykten av. Og så sitter du og jeg som enkle sjeler. Ja, men skal vi ikke sende en stor predikant fra Amerika? Eller? Nei, kanskje han valgte oss. Tenk deg det, ja. Tenk om Gud bare... Nei, velger dem. Jeg må lese inn historien for deg. Det her har jeg ikke sugt, jeg har ikke bryst, for å si det sånn, men jeg hørte det, jeg synes det var veldig bra. I Markus 1, Så jeg må si at jeg stusser litt på den historien her. For Jesus gikk omkring. Vi har vært i Israel, ikke sant? Alle ordentlige kristne har vært i Israel, så nei, det var tull. Nei, men jeg har vært i Israel, så jeg gått på Galilea-strandene der, og Jesus, veldig mye han, det han gjorde var jo i Tiberias og Galilea, det området der oppe, veldig mye det vi leser om da. Og så tenker jeg, altså noen ganger så blir vi liksom bibelblinde, ikke sant? Tenker at, det, ja, så kom Jesus, halleluja. Men han var jo vanlig mann, han avkledde seg det himmelske, tok på seg en tjener skikkelse, han var vanlig mann. Og så kommer han bort til folk, og så sier han, følg meg. Og da slapp de alt sammen som begynner, skjønner du? Han sa jo ikke noe sånn der Harry Potter-trylleformulær, og så bare ble det gjerne død, og så følte de etter. Det var jo ikke sånn. Ja, men, det bare jeg som stusser over sånne ting, eller? Bare slapp alt. Ja, la meg lese en historie for deg. I vers 16, Markus 1, 16. Mens han gikk langs Galileasjøen, så han Simon og hans bror Andreas kaste en not i sjøen. De var nemlig fiskere. Da sa Jesus til dem, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks forlot de sine... Jeg liker straks. Straks forlot de sine garn og fulgte etter ham. Jeg har knust nesa så mange ganger. Jeg har knekket den 7 ganger. Det er vanskelig for noen briller å sitte fast på de greiene her. Ja. Da han hadde gått et likete stykke derfra, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes, som satt i båten og bøtte garnet sine. Straks kalte han dem, og de forlot sin far, Zebedeus, som var i båten sammen med de leide arbeiderne, og de fulgte ham. Og Jesus sa, følg meg! Og så gikk han. Men du skjønner, jeg hørte en som underviste den, jeg synes det var veldig rått. Men jødene, når de vokste opp, så hadde de et skolesystem Levittene hadde jo et skolesystem hvor de underviste det, ikke sant? Og det var sånn at de hadde liksom tre nivåer av undervisning. Først var det level 1, altså nivå 1, fra første til, det som vi ser på første til tredje klasse, liksom, hvor de da måtte lære seg en del ting. De måtte pugge bibelvers, og de måtte lære seg en del ting. Og hvis de var bra nok, så kvalifiserte de til å gå til nivå 2. Da var de bra nok til å komme inn der. Men hvis ikke du var bra nok, så gikk du der til du klarte å bli bra nok til å komme inn på nivå 2, ikke sant? Og så kom du inn på nivå 2, og du var der en 2-3 år. Og når du var bra nok, så kom du til nivå 3. Der var det eliteutdannelsen, liksom. Der var liksom de beste av de beste elevene. Og de som klarte å gå gjennom nivå 3, og som jeg sa, at hvis ikke du var bra nok på nivå 2, så kom ikke du inn i nivå 3, begynte du ikke å lære deg der en gang. Altså det var veldig sånn der, du måtte kvalifisere, du måtte være bra nok, og hvis ikke du var bra nok, så fikk du ikke være med. Når du kom inn i nivå 3, så var det som det top of the top. Og når du klarte å kvalifisere deg der også, og kanskje ble ferdig med både nivå 1, nivå 2 og nivå 3, så var det sånn at da var det de som var lærere, de som ble kalt rabbi, og de kalte Jesus rabbi. Han var jo lærer, ikke sant? Og da kom det de som var rabbi, de som var lærere, og så valgte de seg kremen av kremen, altså de beste av de beste, og så sa de, følg meg, sa de. Og det var liksom kallelsen og liksom mandatet, og det var liksom det samme som profeten kastet kappa si over dem, hvor de, nå ble du utvalgt, nå fikk lov til å bli en disippel til denne rabbin. Altså, først var du bare elev i skolesystemet, men da ble du en disippel til en rabbi, og det var som her oppe. Men nå kom Jesus da, utenfor skolesystemet. Han gikk ikke til de her som kunne alt og visste alt og hadde teologisk embedseksamen. Nå skal ikke jeg gi noe spark til pinsevennenes høyteologiske embedseksamen. Jeg skal ikke snakke om en gang, jeg bare nevner det helt kort. Men i alle fall det Jesus gjorde.
Halleluja.
Det er sant som jeg sier. Jeg får full utdannelse. Alt er veldig bra, men ikke på grunn av mangel på salvelse, for da må du innenfor troen, så må du få tak på Gud, for det er Gud som gjør forskjellen. Men her gikk Jesus utenfor hele systemet. De kalte ham rabbi, og så kommer han til enkle, vanlige fiskere, og så sier Jesus til de folket her, og jeg tror det var en kjemperevolusjon, så sier rabbin, altså læreren, den største læreren gjennom hele historien, sier, følg meg! Når jeg skjønte det, så at jeg grinte og snørret over andre. For plutselig så kvalifiserte vi hele gjengen. Han så ikke hvem som var bra nok, flink nok, hellig nok, perfekte nok. Han så etter de som var tilgjengelige. Og så leser jeg gjennom hele historien. Jeg leser vekkelshistorie, og jeg leser også i Bibelen, hvor jeg ser at Gud utvalgte seg det som ikke var stort i menneskers øyne, så han kunne bli stor. Amen. Så det var ikke sånn at, å, her kommer en person, du så bra utdannet, og du kan nesten fly, liksom. Og deg brukte Gud. Wow, hva bra Gud har deg, altså. For hadde ikke Gud uten deg, så hadde det nok ikke gått så bra. Og så bare går Gud utenom, og så tar han en som ikke kvalifiserer. En som har surret til livet sitt og gjort alle feil og snubler seg fram i livet. Og så sier Gud, jeg tar deg. Skjønner du? Jeg bruker å si det på, dere kjenner meg såpass godt nå, så jeg bruker å si det sånn at når jeg ble frelst 23. februar 1992, så tok jeg mot Jesus. Jeg ble ren og rettferdig, himmelen verdig. Og på ungdomsmøtet bruker jeg å si det mest. Og fra den dagen så jeg kun fly. Altså, fra den dagen har jeg vært perfekt, liksom. Men har du ikke det? Jeg misser og kommer til kort og snubler og rører. Og noen ganger tenker jeg, Gud, skal jeg slutte med det her? For jeg får jo ikke helt reisen på det. Er det noe skjønner hva jeg prater om? Kanskje ikke man skal si sånn på møtet, men jeg sier det likevel. Jeg plumper i det, så det gjorde meg det. Så tenker jeg, Gud, helt alvorlig. Ja, her har jeg bedt. Skal jeg finne på noe annet? Jeg misset igjen. Og jeg er predikant. Tenk om folk har fått greie på hvordan jeg egentlig var, liksom. Jeg er ikke det der rannet banker på fritid. Jeg er ikke det jeg gjør, altså. Ja, men noen ganger så blir det sånn her. Ja, vi snakker litt sammen. For noen ganger så er det sånn her. Jeg har bestemt meg. Jeg orker ikke den perfekte fasaden. Jeg er meg. Og hvis du visste mange ganger, jeg måtte gå ned på kne og be om tilgivelse og be om å få en ny sjans. Forstår du meg? Jeg håper ikke du skjønner at jeg lever på rock'n'rollen. Det er ikke det jeg snakker om. Men jeg er ikke perfekt. Og jeg har sagt til Gud mer enn en gang, så kanskje det er best jeg slutter. Jeg får ikke helt dreisen på det. Ja, det jeg tror ikke. Jeg har vært for ærlig, jeg har sagt alt sammen, så jeg har ikke noen fasade å gjemme meg bak. Men jeg tror det er litt sånn at vi, ja. Og så leste jeg det her, at Gud kom der, og så valgte han de som ikke var noe i menneskelige øyne. Og så ble Gud stor. Og jeg tenkte, ja, da kan jeg være med. Ikke sant? Vi skal jobbe på vår helliggjørelse. Jeg sier ikke det, men sånn, unnskyld, vi skal alltid arbeide på helliggjørelse. Men veldig ofte så har jeg merket, jeg har en del samtale med mennesker, og det som er sånn, blitt sånn med Facebook nå, at nå er det bare en sånn trykk nå, så er folk liksom på linja, liksom, det er lettere enn å ringe også. Og da merker jeg folk som sier at, helt ærlig, Paul, jeg har gjort sånn. Så tenkte jeg, ja, men da ber vi om tilgivelse, så går vi videre. Altså, vi skal jobbe på helliggjørelse, men ikke tro det må være perfekt for Gud kan bruke det. Tilgjengelig. Det har hjulpet meg veldig, i hvert fall. Og det siste punktet, nå vet jeg, det blinker i rødt her igjen, og det er jo forferdelige greier. Men, det siste punktet mitt, jeg synes det er litt viktig, for at jeg har klokketro på Guds ord, som jeg sier, og jeg tror vi må få ut Guds ord. Og i førsten jeg ble frelst, så gikk jeg på bibelskole, og jeg kjente, jeg må lære det her. For tenk om jeg kommer i en diskusjon, og hvor jeg ikke kan svare, da faller jo hele himmelriket, liksom. Da kommer jo Gud på skam, for jeg er ikke flink nok. Er det noen som tenker sånn? Det er som at du kommer i selskap, ja, hvordan er det med det, ja? Det var en som sa alt meg en gang. Jeg vet, jeg har fortalt det her før. Jeg var på klassefest, har ikke sett det på 20 år, var det vel? 20 år. Og det var jo fest, og de drakk og herja, og alle har hørt at jeg var blitt predikant, da, så skjønner du? Og det var jo litt forskjellig. De fleste synes det var ordentlig, for å si det ærlig. Men han sa til meg, han var litt sånn brisende, og sa, Paul, jeg må snakke med deg. Sånn, ja, da tenkte jeg, nå har vi. Nå skal vi ha en samtale. Så han kom til å si, ja, Øystein het den, Øystein. Så vi gikk litt til side da, og sånn, Paul, sånn, du er predikant, sånn, og det er en ting jeg sliter veldig med. Ja, hva er det, sier jeg? Hva er det for noe? Nei, jeg har tenkt veldig mye på det, sånn, og jeg får ikke fred for det her. Ja, hva er det for noe, sier jeg? Og så kom han fyren inn i den fisken, sa han. Og jeg tenkte, ja, nå skal vi ha en sånn dyp samtale her. Og så kom han fyren inn i den fisken. Jeg skjønte ikke, jeg hadde tenkt mye på det. Det mye som folk sliter med. Og jeg var så klart, nå skal vi be sammen. Og så avnede vi en samtale med en fyr som kom inn i en fisk. Nei, kjære, det hadde jeg tenkt mye på. Ja, det var sånn her. Og hvis ikke du kan svare på det, men det jo ikke sånn det men, men jeg har en historie her som jeg har blitt veldig glad i, og det er i... Dere har hørt den mange ganger, jeg har ikke hørt 70 ulike versjoner av nå, men i Matteus 14, og i vers 13. Og da Jesus hørte det her, dro han bort derfra til et øde sted for å være for seg selv. Men da folkemengden hørte det, fulgte de etter ham til fots fra byene. Og da Jesus gikk ut av båten, så han en stor folkeskare, og han fikk dyp medlidenhet med dem, og helbredet deres syke. Da det ble kveld, kom disiplene hans til ham og sa, «Dette er et øde sted, og det er allerede blitt sent. Send folkemengdene bort, så de kan gå inn til landsbyen og kjøpe seg mat.» Men Jesus sa til dem, «De trenger ikke dra bort, dere skal gi dem noe å spise.» Men de sa til ham, «Vi har bare 5 brød og 2 fisker her.» Han sa til dem, «Kom hit med dem til meg.» Så ba han folkestarene sette seg i gresset, og han tok de 5 brødene og de 2 fiskene. Og mens han så opp mot himmelen, velsignet han dem, brød brødene og ga dem til disiplene, og disiplene ga dem til folkemengden. Så spiste alle og ble mette, og det samlet inn 12 fulle kurver av de stykkene som var igjen. De som hadde spist var rundt 5000 menn, utenom kvinner og barn. Og nå stod det en annen plass at det her var en liten gutt som hadde 5 brød og 2 fisker. Og som jeg sa tidligere, så sier jeg det at når vi var fattige i Norge, så var vi nummer 2 i verden i henhold til folketallet på å sende ut misjonærer. Nå er vi rike, og vi er blant de dårligste i verden på å sende ut misjonærer. Det er elendig antall vi sender ut. Og min erfaring er det at mennesker er ikke slemme, mennesker er ikke gjerrige, mennesker er ikke uvillige. Men det som vi må forstå, og som vi får en åpenbarelse om, er at Gud spør aldri etter hva du ikke har. Han spør etter hva du har. Og det høres så banalt ut når jeg sier det, men det er faktisk en sannhet. Han spør aldri etter hva du ikke har. Han spør alltid etter hva har du? Og vet du hva? I vårt statusjag i Norge, så ser vi på, mens jeg har kameraten min som tjener 1,5, bil, båt, 2 hytter og alt sånt noe. Og så tenker jeg, jeg kunne tenkt meg, en fin, jeg har dårlig bil i forhold til, jeg har splitt en ny bil. Men jeg har dårlig bil i forhold til han. Og så får vi en sånn der mentale om at, nei, men det jeg har ikke bra nok. Forstår du hva jeg mener? De tok ikke opp en kollekt. Det var en liten gutt som sa, jeg har 5 brød og 2 fisk. Og jeg har tenkt på det. Den gutten der, der var det ikke kjøleskap. Der var det ikke, jeg lavet matpakken hjemme, så jeg har litt sånn, matpakker er min grei, liksom. Men det var ikke mellomlagspapir, det var ikke papir å pakke det inn i. Det var en guttunge som fløy rundt med tørkle, og det var jo ikke vaskemaskiner heller. Det var et møkkete tørkle med 2 fiskere og 5 brød. Tenk deg den grøten som var oppi her, da. Ja, men skjønner du her? Jeg er sikker på det, hadde jeg dratt rundt på en svett matpakke med 2 fiskere, men det hadde vært liksom påleggen, hatt noe skinke med... Fisk! Det lukta urt og glume av den greien her, for det var, han hadde svette, møkkete tørkle dratt rundt med 2 fisk, som helt sikkert begynte å gå i oppløsning, for det var ikke noen, når jeg sier, Tante Kitty på søndagsskolen, da var det 2 fisk, det var veldig fint, det så nesten sånn delikat ut, når Tante Kitty tegnet opp det der på flanellografen når jeg gikk på søndagsskolen, det var veldig fint. Men det var ikke det, det var et svegre, skal du ha matpakka, by? Hadde jeg hatt den matpakka, og så hadde vi suttet her inne, og så tenkte jeg, dritt, jeg glemte matpakke i baggen min som jeg hadde med. Jeg er litt hår på den og litt sånn. Men hvis vi bare tar vekk det verste, så vil dere ha mat? Jeg hadde ikke sagt det, for jeg hadde skammet meg over for hvor dårlig det var. Og det tror jeg er litt av problemet hos oss. Det er at folk er ikke slemme, folk er ikke uvillige, men jeg tror det de har er så lite. Men Gud spør ikke hva du ikke har. Han spør, hva har du? Jeg er så flau med penger, men nå skal jeg være helt ærlig med deg. Jeg trenger partnere. Jeg trenger, hvis ikke jeg har partnere, så får ikke jeg preke evangeliet. Det er, sånn er det bare. Han er, hva heter han, leder for ungdom i oppdrag. Vet dere ingenting, eller? Nei. Ja, han hette, nei, jeg husker ikke, den datter heter, jeg bruker huset det, jeg har det, liksom, jeg har det på tunga. Belegg? Nei, hva er det der da? Nei da, det dårlig humor. Men i alle fall så, han sa i alle fall det, leder for ungdom i oppdrag. Han sa at enten får du tak i penger sånn, så har du ikke noen tjenester, kanskje så salve du vil, så vis du vil, du har ikke noen tjenester helt og alt, hvis ikke du klarer å dra inn penger. Og jeg har vært litt sånn, han fløy for det. Og det er så mange mennesker så synes jeg er en grei kar, og så tenker jeg, ja, Paul, vi skulle støtte deg med, ja. Så tenker folk, alle folk på hva de ikke har, hva de ikke kan. Forstår du meg? Så jeg har preker nå, når jeg preker den prekene, jeg preker om kraften i 50-lappen. For folk, for til og med en dame som kontaktet meg forrige uke, sa, jeg vil gjerne støtte deg, Paul, så, men jeg klarer ikke mer enn 500. 500 kroner, så er det mye penger det. Nå holder jeg på med en kampanje som heter kraften i 50-lappen. For vet du hva jeg og Hege gjør for noe? Kona mi. Når vi drar kortet, så altså, viser jeg kortet, så har vi en sånn ordning på, i banken vi har, da, at vi, hver gang vi drar kortet, så runder de alltid av til en 50-lapp. Og det merker ikke jeg, for jeg har så vanvittig mye penger. Nei, da. Ja, men du drar, ikke sånn, så hvis jeg betaler liksom 110 kroner, da, så runder den av til 150. Og de 40 kroner går inn på sparekontoen. Og innimellom, og jeg merker ikke det, at det 40 kroner forsvinner, men innimellom så plutselig trenger jeg penger, og så plutselig står det 1000 kroner sånn ut. Forstår du meg? Men når vi tenker på misjon, så tenker vi alltid, å, jeg skulle gjerne, men jeg kan ikke. Men Gud spør ikke etter hva du ikke kan. Han spør etter, hva kan du? Skjønner du? Jeg kan ikke hele Bibelen på rams. Men hva kan du? Skjønner du? Og jeg tror, uten å profetere her og nå, at Gud taler til en enkelt av oss. Og han ber oss om å være med i misjon. Og han spør aldri etter, hva har du ikke? Han spør, hva har du? Forstår du hva jeg mener? Hvis ikke tar på en kollekt til meg nå, så er ikke det jeg prater om. Men jeg sier at, hva har du? For du skjønner igjen, nå kommer jeg tilbake til trappene igjen. Den menigheten holder på å dø, på grunn av at de var ikke involvert i misjon. Men den store misjonsbefalingen, den gjelder alle. Enten går du, eller så sender du noen. Husker du den verste historien i Bibelen, som jeg synes han velkorpulerte predikanten som kom til enken i Sarepta. Og så sier jeg vet jeg har fortalt det mange ganger før, men jeg synes det er en brutal historie. Her sitter du da bare så tynn og sånn at nå skal jeg, så sier predikanten, først må jeg fikk noe vann da, og så får noe mat av deg, sier han, nei, jeg har ingenting, så jeg har bare noe brød og noe olje, og skal lave det, så skal vi spise det, jeg og sønnen min, så skal vi dø. Så det er som at vi drar det, det er så semmert, vet du, det er mørkere og mørkere, men så skal du til og med dø etter at man spiste det. Så sier han, gjør det, sier han, men la meg først ned til meg. En litt sånn korpulent predikant, og sier, siste brødskiva, gi meg først. Skjønner du? Men det handler om å leve for noe som er større enn seg selv. Ikke sant? Og Gud spør ikke, hva har du ikke? Han spør, hva har du i huset? Og alt det spør, jeg har ingenting, unntagen litt olje. Husker du der dama som var gift med en profet, og så døde profeten, så holdt de på dæve, og de skulle bli tatt til slaveri, for de hadde masse gjeld. Finn masse kar, sånn. Hva ikke for få? Hva har du i huset? Og hun sier først, jeg har ingenting, unntatt litt. Jeg er ikke ute etter ingenting, jeg er ute etter det du har. Og så legger vi det i Jesu hender, så kan Jesus gjøre noe fantastisk med det. Og tenk deg nå, da sitter vi i en menighet, Statelle, i Bamle, til og med i Bamle. Og så tenker vi, Europa blir oversvømt av flyktninger. Vi opplever en stor utfordring. Europa skjelver, hørte jeg hvem som sa. Og så tenker vi, ja, men jeg har ikke noe annet enn, ja, kanskje du kan ta med deg en bok og gi til en flyktning. Ja, men det jo ingenting. Ja, men kanskje det en bok til en person. Samme om du... Altså multitudes, altså store folkeskare består av en og en. Altså, hvis ikke du kan frelse 10.000 mennesker, kan du begynne med en. Forstår du meg? Vi tenker, nei, men jeg kan ikke frelse 10.000, jeg kan ikke ta en da. Tenkte han der, jeg har fortalt den historien mange år, og jeg begynner å bli gammel nå, men han som gikk på stranda, og så i løpet av natta, så var masse sjøstjerner, skyllet opp på stranden, og så lå de nå i sola, og tørket ut og døde. Så tok han en sjøstjerne, og så kastet han ut i vannet. Så tok han en til, og kastet ut i vannet. Så var han som spurte han, hva du holder på med? Så han, jeg tar de her sjøstjernene som ligger her i sola og dør og tørker ut, så hiver jeg ut i vannet igjen, så du skal fortsette å leve. Så sier jeg, jo helt idiot? Det tusener på tusener av sjøstjerner her. Det gjør jo ikke noe forskjell det du holder på med. Så tok han opp i sjøstjernene, så sa han, gjorde det forskjell for den i hvert fall, sa han. Jeg tenkte mye på. Gjorde det forskjell for den. 23. februar 1992 ble jeg frelst. Har forskjell for meg. Jeg veldig glad at jeg ble frelst. Så gjør det forskjell for det. Så noen ganger så blir så opptatt i det svære tallet, så ser du ikke hva Gud kan gjøre. Så kommer en lille gutten med matpakka si. Det var så litt i menneskeskjøyene. Så tok Gud tak i det og gjorde noe helt fantastisk. Forstår du meg? Jeg tror på det her, ja. Og jeg kjente, jeg var i helgen, jeg fikk greie på det her bøkene her. Jeg har hørt om det før, men jeg har ikke hørt tala før. Det var en fengselspress bort i Amerika, som fikk tak i 5.000. Han solgte det ikke, han ga det ikke ut, han lånte det ut. Det var slagsmål om å få tak i det her. Og mennesker blir frelst. Og de tenkte ikke på muslimer engang. Men så blir folk frelst. De leser det her, for det på arabisk. Jeg vet ikke hvordan folk har det når de kommer hit fra de lender de kommer til, men jeg husker da vi var i Italia. Vi hadde ingenting å lese på. Vi fikk KS en gang i uka, vel, og kona mi visste hvor alle predikantene var, og gjennomleste. KS var eneste norske litteraturen vi hadde. Tenk om vi kunne gi en sånn arabisk med skrift til de mennesker som kommer hit med tegneserier. Litt uvant av hva vi er vant med. Kanskje vi leser den? Og så Guds ord som levende virksomt. Og så virker det i det. Jeg synes det litt kult, ja. Jeg har tenkt oss å gjøre det i hvert fall. Så hvis du vil ha sånn, så må du bare kontakte meg, så skal jeg hjelpe deg å få tak i det. For jeg tror på Guds ord. Så tror jeg på den hellige ånd. Og nå skal jeg ikke preke mer. Nå er det siste jeg skal si. Jeg skal si det at hvis jeg får lov til å gi deg brosjyra mi, så vil jeg, om du kan ha den i Bibelen din og bare huse på meg i bønn meg også, så har jeg fått veldig pris på det. For vi ber med, ikke sant, noen ganger så blir det sånn, hvis vi hører fra Afrika, vi ber med 10.000, 20.000. I Europa, i Norge, så ber vi med rundt 150-200 året. Men her kommer ikke skala, vi har en og en. Men det er viktig for de i hvert fall. Det er bra å dra til Afrika for som, for, ja, vi har bare med 10.150. men det er jo bra det, men en sjel er en sjel her også. Og det er viktig at vi når dem overalt. Og det andre som jeg skal si nå, skal ikke preke lenger, det er det at jeg kjente Herren tok meg for en tid tilbake, hvor jeg opplevde det at jeg føler at min jobb da er å preke evangeliet. Og jeg har veldig tro på at mennesker blir frelst. Det er sånn veldig tro der. Men så har jeg bedt for tusenvis av mennesker til helbredelse. Og jeg skal si helt ærlig med deg, jeg har sett helbredelser, jeg har til og med sett mirakler, og jeg har sett massevis av folk som ikke har blitt helbredda. Forstår du meg? Og så begynte jeg å backe litt på det. Ja, for du, ja, liksom Paul Pedersen, han ba, men ingenting skjedde, skjønner du? Men jeg har lyst til å se litt fin ut, jeg også. Og så kjente jeg at jeg bakka på tingen som faktisk Gud sier du skal gjøre. For at det gikk på min ære til meg, liksom. Og da må du omvende deg. Altså, om du slutter med det. En av som er verre enn å gjøre en feil, er å fortsette å gjøre en feil. Det har jeg lært meg. Sånn veldig dyp undervisning. Men jeg tror da at skal vi preke et fullt evangelium, så må vi forkynne evangeliet i kraft av den hellige ånd, og så må vi be for syke. Altså, det er en del av pakka. Så Jesus sa, sånn her skal dere be, sånn, Fader vår, du som er i himmelen, han er der oppe. Fader vår, du som er i himmelen, kommer ditt rike, skje din vilje, så som i himmelen, så på jorden. ta det himmelske forløsning her. Og det legedom en del av det. Og jeg kjente at jeg måtte omvende meg på det. Og jeg tenkte at det en del av forsoningen. Når vi tar nattverden, så det som det to sakramenter som blitt gitt oss. Det dåpen, og så det nattverden. Nattverden blodet og brødet. Altså, Jesu blod utgitt for deg, det renser fra all synd og all ureferdighet, tar bort allting, og så har du Kristi kropp brutt for dig. Og du som har gått på bibelskole, du vet jo det at det var ikke et ben i Kristi kropp som ble brutt. Så det må være ved hans sår har du fått legedom. Og den pakka her må vi preke fulle evangelium. For Gud vil velsigne deg. Altså, han vil bruke deg til å nå andre mennesker, være en velsignelse for dem, men han vil velsigne deg. Han vil styrke deg, bevare deg. Han vil at smerte og ubehag skal vekk fra deg. Han vil at du skal løpe fritt i det løpet Gud har satt fram for deg. Amen. Det sånn, nesten sånn herlighetsteologi, det her. Men jeg tror på det. Og det viktig at vi ikke backer for det. For at det som jeg sier, jeg tror at Gud vil og kan helbrede alle. Men hvorfor ikke alle som helbreder? Jeg aner ikke. Men jeg vet at Gud vil og kan. Så tenker jeg som så. Gud Gud, jeg menneske. Noen ganger får du bare gjøre det du får beskjed om. Skjønner du? Det jo ikke jeg som må forstå, jeg ikke Gud. Så jeg kjenner Herren sier til meg, gjør det du får beskjed om. Og så gjør jeg mitt, og så gjør han sitt. Skal vi bare gjøre det sånn? Så kan ikke vi be nå, at noen mennesker liker å gå fram på møte og form, men kan ikke vi gjøre det akkurat der du sitter? Jeg liker å gjøre det litt forskjellig også, ja. For noen ganger så blir det sånn at vi går fram på møte, så går vi inn i en sånn rar, religiøs grej. Noen ganger så det riktig å gå fram, andre ganger så kan du sitte stille også. Det greit? Gud, det står ikke at du må gjøre sånn. Og noen ganger så tror jeg at hovedutfordringen med forbønn er at jeg må få folk til å senke skuldrene sine. Og slutte å ta det sammen, bare senke skuldrene og si, Gud elsker meg, og han glad i meg, og nå tar jeg imot legedom. Ikke sånn? Det må ikke være sånn eller sånn. Jeg har veldig tro på håndsbeleggelse, altså ikke misforstå meg. Men jeg tror også på at han kan berøre deg der du sitter, da. Så kan ikke vi bare være lydige mot Guds ord nå, og så ber vi sammen. Skal vi gjøre det? Så, tyven kommer kun for å stjæle, myrde og ødelegge, men jeg kommer for å gi liv og liv i overfloden. Og det vil altså si det at forbannelsen og velsignelsen, så alt som under forbannelsen, det vil Gud sette deg fri fra. Sykdom, plager, smerter, men også fattigdom og problemer, fortvilelse, depresjoner, regningsbunke, som ikke vi har makt over lenger. Ja, men regn det som forbannelsen, og så sier Gud, jeg trenger et mirakel på det ulike områder i våre liv. Noen sliter med relasjoner, noen sliter med mørke tanker, noen sliter med depresjoner, noen sliter med smerter i kroppen sin. Men Gud Gud. Kan ikke bare lukke øynene der du sitter nå? Og så ber jeg til Jesus for deg. Og så tror vi at Gud skal virke i våre liv. Kjære Jesus, jeg tar og priser deg for at det handler ikke om noen prestasjon, Jesus, men det handler om en relasjon til deg. Takk for du utrolig glad i oss. Takk for at du sier at når dere som et ond slekte vet å gi gode gaver til deres barn, hvor mye mer skal ikke jeg gi den hellige ånd til de som ber deg? Og kjære Jesus, nå sitter vi her nå og så bare senker skuldrene våre. Takk for at vi får lov til å være med på det du gjør i denne tida, for du frelser mennesker, du forandrer menneskers liv, og du gjør fantastiske ting. Og at vi får lov til å være redskap i din hånd, Jesus, at du elsker oss, selv om vi kommer til kort, eller gjør feil, eller ikke perfekte. Nå ser du alle som er samlet her nå, far. Vi har utfordringer, vi har noen av sykdom, noen av smerte. Noen fortvilet, noen har ting å slite med, kanskje relasjoner. Akkurat nå, far, så bare åpner vi hjertet vårt, og vi bare strekker fram troen vårt til at du kommer med ditt mirakel, far. Du kommer med din legedom, du kommer med din kraft, far. Jeg ber om at du, far, bare tar bort all smerte, all ubehag, far. Kommer din fred over oss, og la oss kjenne det, far, at du mirakelens Gud på alle områder, far, hvor ingenting for vanskelig, ingenting for smått, ingenting umulig for deg, far, for du Gud, og vi mennesker, og vi dine barn, og vi vet at du elsker oss så utrolig mye, far, i Jesu navn. Så akkurat nå, far, så bare ber jeg for hver enkelt her inne. Jeg bare forløser din helligånds kraft over dem, far, til legedom og helse. Så du kan kjenne at de over og ikke under, far, at de hod og ikke hale, at de høyt elsket av deg, at de redskap i din hånd, far, at du i stand setter dem til å være en velsignelse hvor helst de går fram, far, i Jesu navn. Må du gi dem ord og tale, far, og gi dem, må du tale inn i livet dem også, og gi dem en mulighet til hvordan de skal nå andre mennesker, og kjenne at de planta i vinteret, og det strømmer gjennom dem til legedom og helse, og din velsignelse, hvor helst vi går fram, far, i Jesu navn. I Jesu navn, far, bare takker vi deg, for du Gud, og du glad i oss, og du velsigner oss akkurat nå, far, med det vi har behov for i våre liv. I Jesu navn. Amen.